Het geloofde Vader, in die naam van Jesus, kom ons vanoggend na U toe, met die wete dat U is koning oor Seres, Here, en Here, U wil hierdie vallei kom seën met die vrugbaarheid, Here, van verhoudinge. Here, dat U hierdie vallei wil stuur na die wêreld om die wêreld te impakteer. Ons kom bid vanoggend in die naam van Jesus dat ons sal bewus wees van waar U besig is om te beweeg, sodat ons deel kan word van U koninkryksplan. Here, ons bid teen menslike efforts, Here, ons bid teen menslike planne. Ons kom bid vanoggend dat U planne gevestig sal word in hierdie dorp in die naam van Jesus. Amen. Dankie julle. Ek wil graag vanoggend 'n gedeelte met julle deel uit Markus 14 vers 3. En voor ek dit doen, miskien moet ek net ek was so 'n paar weke so terug so verstom gewees. Ek het julle sal miskien onthou hier tussen hierdie verlofdae, alhoewel die boere hierso vat mos nie eintlik verlofie. Ek hoor Fransie nou vanoggend vir my, hierso kry jy net besig en baie besig. Dit wissel net tussen daai twee. Jy kom nooit uit by niks doen nie of 'n bietjie afskaal nie. Dis altyd besig. Maar hier tussen daai afdae onthou ook die een Vrydag was die Royal Wedding. Die wie van julle dit gesien het nie. Kyk julle en seer is ook sulke goed. Of is hierdie gemeente te heilig? Jy kyk mos nie TV nie. Is reg, as jy nie TV kyk nie, is dit fyn, hoor. Ek onthou daai oggend het hulle nou die Royal Wedding en dit was vir my so vreemd. In een naweek sien jy ons vriend Malema en hy maak uitlating soos die boere moet nie so in vrees lewe nie, solank hulle net hulle plase gee dan hoef hulle mos nou nie vrees te hê in hulle lewens nie. En dan sien jy hoe hardloop hy daar in Kaapstad se strate en hy is besig om die oppositiepartye se plakate af te haal en al sulke goed. En dan dink jy en dan sien jy hierdie selfde Royal Wedding en jy sien hierdie pragtige weelde en alles is georganiseer en dinge lyk net of dit werk. En dan begin jy wonder, dan begin jy dink, Jesus, dit lyk eintlik of hierdie mense daar in Engeland dan tamelik veilig voel met die monarg, al kos hulle vir hulle so baie. Al het hulle so baie te sê oor hulle, is daar 'n plek van veiligheid. Maar ek wil vanoggend spesifiek gesels oor daai plek wat ons in die Here vind en Markus 14 vers 3. Volg asseblief saam met my. As jy jou Bybel het, volg sommer uit die Bybel uit. Ek gaan ek hou daarvan dat ons in die woord van die Here tyd spandeer. En ek wil vanoggend juist dan uit hierdie gedeelte oor dit met julle gesels. Vers 3 van Markus 14. Gaan lees gerus die res van daai hoofstuk ook. Dis so besonders om te sien waar die Here beweeg. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met egte baie kosbare nardesalf. En sy breek die albasterfles en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Vers 7, want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot nagedagtenis van haar. Nou, gedeelte waar ons weet, Maria, een van Jesus se vriende, kom en sy kom gooi hierdie nardes olie oor Jesus se kop uit. En dit is belangrik om die historiese konteks te verstaan, van wat nou hier besig is om plaas te vind. Hierdie is die tyd wanneer die lammers in Jerusalem ingekom het. Elke gesin was verantwoordbaar of verantwoordelik gewees om 'n lammertjie te ondersoek. En het was dan die gebruik ook gewees vir so 4 dae om te kyk of daar enige defek in hierdie lammertjie is. Want daardie defek sou eintlik dan die lammertjie gediskwalifiseer het om nie geoffer te kon word vir die sondes van die gesin nie. En nou elke gesin kom in Jerusalem aan en is 'n feestelike tyd. 'N tyd wanneer almal by mekaar kom en voor God hulle self verontmoedig. En in hierdie 4 dae, net voor die 4 dae, sien ons dan en ons weet Jesus is deur dieselfde pad. Jesus is gestuur van bakboord na, is hy gestuur om ondersoek te word. Van Pontius Pilatus na die goewerneur, en oral is Jesus gestuur in hierdie 4 dae om ondersoek te word vir enige defek. En ons weet dat Jesus dan kruis toe is, sonder enige defek, maar ook dan weet ons dat Jesus op die 3de uur is hy gekruisig, 3de uur van die oggend, en in Joodse tyd het met ander woorde 9 uur beteken, die 3de uur van die dag volgens die Joodse dag. En dan, toe Jesus gekruisig is, het hy tot die middag 3 uur, het hy aan die kruis gehang. En weet ons dan dat 3 uur daai middag, het die lammertjies nooit die offeraltaar bereik nie. Want voor die priesters het kon begin doen, het die voorhangsel geskeur. Want Jesus het geskree het te les daai. En het die offeraltaar gebreek, en is daar nooit, natuurlik in Jerusalem weer, hierdie die tipe van voorlegging gedoen nie. En ons weet dat die hoëpriester Kajafas het homself gediskwalifiseer teenoor Jesus, waar hy sy kleed geskeur het, en basies gesê het, jy is die seun van God, jy is besig om God lasterlik op te tree. Maar ook was die gebruik in daardie tyd, dat die hoëpriester dan, indien hy dit sou doen, indien hy sy kleed sou skeur, homself diskwalifiseer. En daarom weet ons, wie was die eintlike lam, wie was die eintlike hoëpriester, Jesus, wat 3 uur in die middag kom instaan het en die offerlam op die kruis geraak het. En vir my en jou is dit besonders om te weet die konteks van hierdie gedeelte, want voor al hierdie gebeure waar Jesus ondersoek word, sit hy dan met 'n paar van sy disippels in 'n huis van 'n melaatse man, wat op daardie stadium net te dankbaar was dat Jesus hom gesond gemaak het. Dis ook aan die tyd wanneer Jesus ingekom het in Jerusalem en die palmtakke uitgegooi was vir hom en hulle geskreeu Hosanna, Hosanna, net voor sy kruisiging. Maar in hierdie tyd sit hy dan in hierdie huis en moet 'n mens die konteks verstaan, want nou sien Maria iets op Jesus se agenda wat vir haar kosbaar is, wat hierdie ander manne nie sien nie. Iets wat sy kan agterkom in Jesus sy lewe plaasvind en die significance daarvan, skus ek gebruik so tussen in Engelse woorde, die significance van die feit dat sy geweet het, Jesus moet gesalf word, want hy sal op die kruis gehang word. Ons weet ouens soos Petrus het dieselfde openbaring gekry van Jesus af, maar het nie ontvang nie. Hy het gesê, Jesus nooit, hierdie ding sal nie gebeur nie, ek sal seker maak dat u nie op die kruis hang nie, nadat Jesus het vir hom gesê. Maar hierdie vrou, Maria, verstaan dan wat Jesus besig is om te doen. Ek sien baie keer, sien ek dieselfde ding, jy weet, in die kerk van Jesus Christus. Hierdie is 'n kosbare ding wat gebeur, want nou gooi sy 'n jaar se loon uit op Jesus se kop. 'N jaar se loon. Maar ook weet ons dan, dat vir 'n vrou, die enigste ding wat sy in die huwelik kon inbring, was die nardesolie, was die albasterflask met die nardesolie in. Dis die enigste kosbare item wat sy veronderstel was om in te bring in die huwelik. En daarom kan jy nou dink, as daar enige iets kosbaar was in hierdie vrou se lewe, was dit hierdie ding, want sy was nie getroud nie. Sy het gekom om Jesus te salf met haar kosbaarste besitting. En nou verstaan sy, Jesus, solank ek net vir u kan groot maak. En nou begin hierdie manne se koppe spin. Die somme word gemaak. Hulle begin dadelik dink,
Jene, weet julle wat gaat hier aan? Ons kan baie meer recht kry met wat hier op Jesus se kop uitgegooi word, as wat hier van waarde is. En mense, dis wat baie keer in die lichaam van Jesus Christus ook gebeur, met elkeen van my en jou dagliks. Wanneer ons op die plek kom, waar ons geconfronteer word met ons eie waardesysteem. Met die plek waar ons begin sommetjies maak en berekeninge maak oor, is hierdie ding regtig waar van waarde? Ek praat na die dag, was vir my so besonders, daar op Stellenbosch, ons is nou daar by Oude Molen landgedief, van julle wat nou daar was, daar, ons het so een stukkie grond daar in Stellenbosch, wat ons die kerk, die hoofkantoor op het, en nou moet ons besluit, gaan ons die plek verkoop, gaan ons die plek ontwikkel, jy weet, wat is die beste gebruik van die stuk grond nou? En nou sit ons met een van die stadsbeplanners daar, ou Dennis, nou, al wat ons nou vraag is, nou maar luister die, jy weet, is dit moontlik om hierdie plek ooit te ontwikkel? Vir my die skokkende ding om die tafel was, net met 'n paar wonderlike kenners, wat daar gesit het, die ouens sê, hierdie is hopeloos te kosbaar, vir kerkgebruik. Daar is soveel kommersiële waarde, wat ons kan ontsluit, uit hierdie grond in Stellenbosch. Hierdie is prime spot. Ek was so blij, Fred het die vraag gevra, so wat sê mens nou van die moedergemeente in die middedorp? Want dis kosbaar. Dis vir my en jou kosbaar, as ons weet, dat die Here se koninkryk is besig om te kom, op van die mees kosbaarse dele in die middedorp. Want ons besef net, dat wanneer Jesus praat en hy 'n agenda het en 'n koninkryksplan het, ons het vanoggend gesing, dan vraag jy nie vraag en maak berekeninge nie, jy doen wat Jesus van jou verwag. Ek vind dit baie keer in die koninkryk, soveel keer vind ek dit, dat ons as christene, allerhande redes en komplikasies in ons eie kop begin uitfigure, en het sy of het is, met baie kennis, vir my was het so, besonders, ek onthou so jaar terug, toe gaan sit ek by Pastor Fred, en ek gaan sit so blom, en ek sê, joh, ek verstaan het nie, maar, dit voel net vir my, ons gaan nooit wen in die battle nie, want, as het nie is, dat ons, weet, full out, full blown christene wat radikaal vir die Here lewe, as ons nie uitgekryd word vir, julle het nie genoeg theologiese kennis nie, of julle het nie genoeg, jy weet, akademiese agtergrond nie, dan word daar gesê, jy verstaan nie besigheidsbeginsels nie. Wanneer wen ons? Dit was vir my so besonders gewees, wat hy vir my gesê het, Hercules, ons gaan nooit wen in hulle oë nie. Want ons waardesysteem is anders. Dis waaroor ek vanoggend met jou wil gesels. Want weet wat? Die wêreld dwing ons om anders te dink oor Jesus. Ons moet 'n konstante en 'n doelbewuste besluit maak of ons op Jesus se agenda en sy besluitneming is en of ons op die wêreld se manier van dink is. Ek is bly om te hoor vanoggend hierdie gemeente is 'n binnende gemeente. Beteken julle hoor van God af. Begin doen wat God van julle verwag. Hierdie gedeelte dan, van 'n waardesysteem, sien ek baie keer so in 'n mense lewens uitspeel. En die manier hoe ons dit altyd sien, die manier hoe ons onsself vergeld in die samelewing, is een van twee maniere. En is soos 'n pendulum. Ek weet of julle al, weet jy, dis deesdae seker nou maar 'n bietjie oudtyds, ek weet jy, daai goed wat so op die klavier gestaan het, wat so getiktak het, is gelukkig baie ouer mense, hulle sal weet waarvan ek praat. So tik tak, tik tak. En daai pendulum, as hy so swaai. Dit sien ek baie in mense se lewens en dit is eintlik die realiteit van die samelewing waarin ons lewe. Is ons maak 'n doelbewuste lewe, lewensbesluit om of so 'n beheer van ons lewens te wees dat ons in arrogantie oorgaan. Met ander woorde, ek is in totale beheer en ek sal besluit wat gebeur, wanneer en hoe. Of die ander kant van die pendulum is die een van vrees.
die een van, ach, ek is toch nie goed genoeg nie, ek kan het nie maak nie. En mense, die manier hoe dit gewoonlik homself weerspeel in ons lewens, en hoe hy ontbloot word, is gewoonlik met geld, ons vermoë om geld te genereer, en die besluitneming rondom dit te kan gebruik, te manipuleer, of ons verhoudings rondom ons. Met ander, hoeveel mag het ek oor mense? Ek wil weer terugkom na die pendulum. Die pendulum swaai na arrogantie, die beheer wat ek oor mense uitoefen, volgens my agenda, my besluitneming, die manier hoe ek die lewe sien, of die ander kant, die vrees, kan het nie maak nie. Maar wie wat, beide is selfbewustheid. Beide is 'n bron, onder by die pendulum, bly dieselfde. 'N selfgefokusdheid, wat lei, tot arrogantie. Ons kom gou terug na die pendulum toe. Want jy moet hierdie een verstaan. In die midde van die pendulum, soos die pendulum swaai, bly die bron dieselfde. Selfbewustheid. Ek wil vandag vir julle sê, die samelewing waarin ons lewe, kom ons kry net gou 'n report, ek sien almal is bietjie op hulle siniese sy, right? Ok, is dit right? So almal kan nou relax. In die samelewing wat ons lewe vandag, word ons so gekondisioneer om op ons eie behoeftes te fokus. So gefokus om my roeping, dit wat die Here my voorgeroep het, die planne wat hy vir my lewe het, te fokus, dat ons vergeet, dat God se plan en se roeping en se koninkryk is baie groter, as wat ons selfs kan imagine. En daarom, wanneer hy pendulum in ons lewens swaai, dan beteken dit maar net, ons word weer eens beïnvloed deur die mens, en ek wil vanoggend vir julle sê, die intentie bly dieselfde, ek en jy is gemaak met 'n selfgefokusdheid. Die enigste manier ons daarvan ontsla raak, is wanneer ons in die vrede van die Here begin instap. Is 'n plek wanneer ons die pendulum begin laat by die middeweg staan, die plek van contentment, die plek van vrede in die Here. En daarom sien ons dat selfs in hierdie vrou se totale oorgawe aan Jesus, kom sy op 'n plek waar dit nie vir haar saak maak wat die res dink nie. Want die res is besig om letterlik te gons. Hoekom gooi hierdie vrou die nardesolie op Jesus se kop uit? Vir haar maak niks anders saak as dit wat in Jesus se gedagtes is en op sy agenda is nie. Tweede ding wat ek wil deel met jou vanoggend is die een van vers 6. Jesus sê, sy het dit aan my gedoen. Sy het 'n goeie werk aan my kom doen. En wie julle, op hierdie stadium van Maria se lewe, sien ons dan, dat sy haarself so in oorgawe aan die Here oorgee, dat sy basies sien wat is op Jesus se agenda, maar ook sien ons wat sy in Martha se hart kom ontbloot. Ons ken die storie van Martha wat in die kombuis staan en nou 'n probleem het met Maria wat besig is om Jesus te salf. Ek wil vir jou sê, wanneer ons die pad kies van 'n totale oorgawe aan God die Vader, aan Jesus se agenda en sy agenda verstaan, is dit om op daai plek te kom waar jy verstaan wat God jou voor geroep het en jy kan verstaan dat daar net een ding is wat Jesus van jou verwag. Want Jesus het nooit 'n probleem gehad met Martha wat in die kombuis is nie. Hy het nie verwag van Martha om by sy voete te kom sit en dieselfde te doen nie. Ons dink baie keer dit was die geval. Die probleem was gewees dat Martha 'n probleem met Maria gehad het. Die probleem was gewees dat sy besig was om haarself te vergelyk en dit wat sy doen, want onthou om in die kombuis te werk en almal te bedien, it's a noble cause. Dis 'n goeie ding om te doen. As Martha maar net verstaan het dat Jesus haar heel moontlik vir iets anders geroep het. Dat Jesus haar geroep het om miskien in die kombuis te staan en mense te dien. Maar onmiddellik het sy begin somme maak in haar kop om te probeer agterkom hey, hier is nou iets besig om rondom Jesus te gebeur. Hoekom kry Maria die tipe blootstelling? Ek en jy kan nooit, wanneer het kom by die intenties van ons hart, mense selfs beoordeel of veroordeel vir wat in hulle harte aangaan. En ek wil vanoggend dit vir jou baie duidelik sê. Wanneer het kom by Maria en Martha, die les wat ek en jy vanoggend daar uit kan neem, is om op daai plek te kom waar ons sê, Here, wat is op u agenda, want ek wil het volg. Want as Martha maar net dit verstaan het, en ek wil volgend vir jou sê, baie keer in die liggaam van Jesus Christus, is ons besig om mekaar se intenties te betwyfel. Te vra, kyk wat vang daai ou nou weer aan. Hey, hy is nou heeltemal besig om van sy trolley af te gaan. Ok, gebeur dit nie in Sirius nie. Hierdie kerk is nou heilig hoor. Ek sal met Christof moet praat, jylle moet een keer relax ook, miskien jylle jy een bietjie TV kyk. Want weet jylle wat, Martha het een probleem, maar nou, ek sien baie keer, in ons as Christene, dieselfde probleem. Ons is so besig om te kyk, wat die ander ou in die kerk doen, en hoe hy betrokke is, en wat hy vir die Here doen, en hoe hy die Here se salwing ervaar, dat ons vergeet, dat God het eintlik 'n pad, wat hy graag met ons wil stap. Van wie wat, die einddoel is vir ons nie so belangrik soos die proses om daar uit te kom nie. Daar is 'n plek wat God die Vader van my en jou verwag, wanneer hy het sê, my kind, ek is alright met wat jy ook al deurgaan nou. Want wie wat, vir die Israeliete was het nooit oor die beloofde land nie. Dit is gegaan oor Moses wat gesê het, let my people go, so that they can worship God in the wilderness. Dit was die doel gewees vir die Israeliete, om God se teenwoordigheid weer te kan ervaar as 'n volk. Die einddoel was maar net 'n vrug, om in die beloofde land in te kom, was maar net 'n vrug daarvan. Ek en jy staan op dieselfde plek, as ons net besef dat, vergeet nou van die groot aspirasies en die planne, om die beste besigheidsman en die beste boer in hierdie dorp te wees. Want weet wat, dit kom op dieselfde plek neer, waar die pendulum draai, selfbeheptheid, tensy jy kom, by die bron van lewe, die plek waar Maria gekom het, want sy verstaan die agenda van Jesus, dit gaan nie oor Maria die wonderlike een, wat vir alle tye onthou sal word nie, die een, wat in die samelewingse oë, die belaglikste ding gedoen het om die alabasterfles te breek. Die een wat bereid was om op Jesus se bladsy te kom. En ek wil vanoggend vir jou sê, hou op om mense se bedoeling te betwyfel of te bevraagteken. Ek hou van daai gesegde van you judge people according to their actions, but you judge yourself according to your intentions. En dit is so waar. Ons is altyd besig om mense te beoordeel volgens dit wat hulle gedoen het. Maar wanneer ek iets verkeerd gedoen het, dan sê ek maar, ek het nie dit bedoel nie. Is julle met my vanoggend? Ek het nie dit bedoel nie. Dit was nie my intentie gewees nie. Maar jou aksie het nie dit gesê nie. So hoekom is jy besig om ander te beoordeel volgens hulle aksies en nooit uit te vind wat is die intenties in hulle hart nie? Die liggaam van Jesus Christus is dan juist ten doel vir my en jou om te besef dat ons in 'n verbondsverhouding met mekaar staan, mekaar onderskraag, en dis wat Jesus so graag wil gehad het, Martha moes sien, die derde ding, wat sy kon, het sy aan my gedoen, vers 8. Sy het haar besitting, sy het haar alles gegee. Sy het haar self oorgegee aan die wil van God. Maar weet jy, dis vir my so mooi prentjie altyd, om weer net terug te gaan na Petrus en Paulus se lewens. 'N plek van volwassenheid waar ek en jy besef waarvoor het God ons geroep, en nie daaroor te relax. Jy weet nie te strewe en wonderlike dinge te probeer doen nie, maar net te sê, Here, U sal dit in vervulling bring, op 'n sekere tyd en 'n sekere plek, maar ek is rustig in U. Want as jy kyk na Petrus se lewe, en ek wil miskien gou vinnig sê, wys gou nie daai skrifgedeelte van 2 Petrus. Omdat ek geweet het hy aflegging van my tentwoning op hande is. Hy is dood, hy sou doodgaan. Dis wat Petrus gesê het. Soos ons die Here Jesus dit ook aan my bekend gemaak het. Mense, hoe volwasse is dit? As ek en jy kan weet wanneer ons roeping hier op aarde voltooi is. Want ons weet wat God die Vader van ons verwag. Sien dieselfde in Paulus se lewe. Volgende teksvers. Dis nou weer Paulus hierdie. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie. As ek maar net my lewenstaak kan voltooi in die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak, dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Paulus het gesê, ek is op God se agenda. Die man sê vir hom, hey, jy kan nie in Jerusalem en gaan die Jegapak slaker uit daar so. Paulus sê, manne, julle verstaan nie my koning nie. As hy wil vir my laat pak kry, dan laat het so wees. Maar ek is op sy agenda. Ek doen wat hy van my verwag. Die laaste ding, vanoggend vir julle wil noem, is wat sy gedoen het, sal verkondig word. 'N plek waar Maria die ewigheidswaarde natuurlik kon verstaan, die nalatenskap en die beloning wat Jesus vir haar beloof het, en ek en jy sal dalk eendag, nie dalkie, ons sal eendag, sal ons sien die waarde, toevoeging, van Maria wat daar op een van die troone sit. Maar weet jy, ek sien hierdie prentjie dan ontvou, wanneer jy die rest van die gedeelte lees, en ek het nou net kort gestop daarop, ek sien die Afrikaanse vertaling, het 'n ander tekstverwysing, maar in Markus 14, net die volgende vers, sê dit dat, en net daarna, het Judas Iskariot, sy goedjies gevat, gepak, en het gehardloop na die hoofpriester toe, na die fariseers en skrifgeleerdes, en die hoofpriester, want hy wil gaan seker maak, dat die deal wat hy sou sign, sou afkom. En weet julle wat, vir my is dit wat Maria se lewe kom wys vir my en jou, so belangrik in die konteks van dit wat in Judas se lewe plaasvind het. Want sy het basies vir Judas kom ontbloot. Kyk gou saam met my vir Johannes 12 vers 4 tot 6. Selfe skrifgedeelte wat in haar dieselfde verwysing verwys. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Verstaan julle die significance? Hierdie Judas, kort nadat Jesus deur Maria gesalf is, ontbloot sy hart onmiddellik. Want weet wat, al die pad wat hy saam met Jesus en sy disippels geloop het, het Judas somme gemaak. Het daai plek wat ek in die begin genoem het, van berekening en kosteberekening, plaasgevind. Luister, hierdie manne is eintlik nie so lekker kosherie. Die regte manne is eintlik die manne waarmee ek 'n deal sal sign later. Jesus het baie planne en hy is wonderlik en hy, maar kom ek sê vir julle, hierdie is maar net nog 'n sekte, maar net nog 'n klomp malspul by mekaar. Die eintlike manne wat die regte somme maak, is daar buite. En onmiddellik toe Maria die waarde en die salwing van Jesus se lewe kom beklemtoon, ontbloot sy die hart van Judas. En hardloop hy so vinnig as moontlik na daai manne toe wat hy nog altyd eintlik ingeglo het. Ek wil vir julle sê, ons as Christene staan baie keer op dieselfde plek. Ons word so ontbloot deur die salwing van die Here, wanneer iemand net bereid is om op te staan en te sê, luister hier, hierdie is Jesus se agenda. Dis wat hy van ons verwag. En wanneer hy deurkom, ontbloot hy vir ons. Ek sien hierdie prentjie homself uitspeel in die verlore seun. Verlore seun agenda, sy eie ding te doen, sy eie pad te volg, soos al Judas, sy eie agenda. Dan gaan hy daar na die verre wêreld toe, sy eie, onthou julle die pendulum, arrogantie te gaan uitleef. Want ek is mos die man en ek kan die ding self doen. Wie is my pa nou om vir my te vertel? Dan sien ons die ander seun, die Martha. Die een wat hom vrek werk. Die een wat so graag wil vir Jesus bewys. Vir God die Vader wil bewys. Dat hy op die regte plek is. Dat hy bydra tot die Vader se huis. Daai een van vrees, die pendulum na die ander kant toe. En dan sien ons die verlore seun wat terugkom. Wat in die Vader se arms kom inhardloop. Want hy besef, hy het niks om te bied nie. Hierdie storie speel homself in soveel stories deur die Bybel. Kan jy maar gaan kyk. Samson, die arrogante man, wat sy pendulum een kant toe swaai. Alles gaan oor homself. Ons kan maar gaan kyk hoe soveel karakters in die Bybel deur dieselfde pendulum storie gaan. Ek wil vandag vir jou sê, selfs Petrus gaan deur dieselfde ding. Want hy verstaan nie die agenda van Jesus nie. Jesus sê vir hom, get behind me, Satan. Nie omdat Jesus gedink het daar is 'n demoon in sy kop nie. Maar net omdat hy nie die waardesisteem gehad het nie. Dit het hom hard gekos om te besef, luister hier, ek moet op Jesus se agenda kom. Eintlik is Jesus maar in beheer van hierdie koninkryksplan wat homself uitspeel hier op aarde. Ek het maar net die voorreg om deel daarvan te wees. Vanoggend wil ek vir jou sê, in soveel nederigheid, hoe meer 'n mens, jy weet, die Here dien, hoe meer besef jy, jy is so nietig. Jy kom op die plek van Maria waar jy sê, Here, ek wil net die agenda verstaan. My hartsbegeerte vir oggend, ek wil jy ons net gou vinnig staan. Kom ons kry so lank hy nagmaal net uit. Aan die een kant kry ons die gierigheid van nou Judas om sy eie agenda te volg. Aan die ander kant en aan die ander kant kry ons dan vir Martha wat in afguns is, het almal rondom haar. Dan kry ons vir Maria die aanbidder, the worshipper. Die een wat net bereid is om te sê, Jesus, U is groot. U is wonderbaar. Here, U is al wat tel. Daar is soveel Christene vandag wat maar net op dieselfde bladsytjie is as ons liewe vriendin Martha. En in my eie lewe wil ek vir jou sê, ek ondersoek myself elke dag, want ek besef ek is maar net so vrot. So as jy vanoggend hier staan en jy is vrot, is jy nog steeds op 'n safe plek, want jy weet ten minste jy is vrot. Daar is soveel keer wat ek besef, oeh Here, dit was nou so lekker gewees om erkenning te kry. Dit is nou weer so lekker gewees om my eie ego te blaas. Daar is soveel keer wat ek myself vang en dan besef ek, die pendulum het na die ander kant toe geswaai. Ek is weer so in beheer van my eie agenda, my eie planne. Almal moet maar net inval by my agenda. My plan. My roeping. Want so waar as vet in hierdie lewe sal ek my roeping deurvoer. Daar's 'n plek waar ons by Maria se plek kom waar ons besef, mense, ons is so nietig voor die Here. Daar's 'n plek waar ek en jy besef, Here, as ek maar net op U agenda kan kom om U koninkryk te maak werk. Kom ons sluit die oë, Vader. My begeerte vir oggend is dat U 'n Ceres aanbidder sal oprig. Dat U Marias sal oprig. Mense wat nie 'n saak het, Here, met hulle besittings, Here, of hulle vermoëntheid in die gemeenskap, hulle invloed wat hulle oor ander kan uitoefen en Here, die bates wat hulle kan rondgooi om vir die wêreld sin te maak nie. Here, maar vanoggend weet ek dat U het 'n plan vir seriese mense om aanbidders te wees wat U voet is. Here, wat net verstaan wat dit is om op U agenda te kom net voordat U gekruisig word. Net voordat U die grootste taak van alle tye kom deurvoer. Here, vanoggend kom bid ek net vir aanbidders, Here, wat met U kom in vennootskap tree. Here, mense wat U agenda verstaan en dit so doelbewus navolg en soek. Ek kom bid, Here, soos die mense wat vanoggend het kom getuig het. Here, en soos wat Neels vanoggend gesê het ook, Here. Mense wat bereid is om te gaan doen dit wat op die hart is. Here, my hartsbegeerte is dat ons sal ophou kerk speel en kerk leef. Elke dag van ons lewens. Here, dat ons soos Maria in totale oorgawe nie eers sal wonder wat ander van ons sê of wat ander van ons dink nie, want dit het niks met niks te doen nie, solank U tevrede is. Here, U is precious. Ons het U lief. Want U is relevant, U is 'n persoon in ons lewens. U is nie 'n kerkgebou of 'n Here 'n samekoms van die gelowiges nie. U is relevant tot ons lewens. U gebruik ons in mense se lewens soos hierdie persoon vanoggend. Here, ons is jammer dat ons U baie keer so faal in ons gemeenskap. Here, want ons is te goed. Here, want ons dink ons is benede, Here. En vanoggend kom staan ons voor U as U kinders. Met hartsbegeerte dat U, Here, vir ons die hart van Martha sal omgee. Here, maar dat U dieselfde intieme verhouding met ons sal hê. Ons is jammer dat ons U mis. En daarom vanoggend kom ons U liggaam deel. Omdat ons deel is van U liggaam. Omdat U plan soveel groter is as wat ons ooit kan dink. Here, omdat U vir elkeen van ons die voorreg toelaat om deel van hierdie liggaam te wees in U koninkryksplan. Ons kom eet vanoggend met die wete, Here, dat ons deel is daarvan. En dat U vir ons die ruimte kom gee, Jesus, met U kruisdood, sodat ons kan erfgename word. Kom ons eet saam. Dankie vir U bloed, Jesus. Dankie dat hierdie die seël is van U verbondsverhouding met ons. Here, dat U kom tetelestai uitskree het, omdat U is hoëpriester. Jesus, U is die een wat die offer na die Vader bring. U is die een wat vir elkeen van ons die pad voorberei. En Here, U is die een wat vir ons die lewe laat sens maak. Daarom kom ons vanoggend in die bloed van die lam. Kom seël ons as mede-erfgename, maar Here, ons kom bid ook vanoggend dat U ons kom skoon was van doelbewuste en ondoelbewuste sondes. Soveel dinge wat ons U hart laat skeer vir. Maar Here, ons weet dat daar is oorwinning in U. Kom ons drink saam. Vader, en nou wil ons vir U kom vra, dat U vanoggend net in ons lewens relevant kom raak. Ek wil kom bid, Here, vir daai arrogantie wat in ons harte is en selfs die vrees. Here, dat U vanoggend vir ons net kom ontbloot. Here, soos wat Judas ontbloot was, soos wat baie van die disippels daai dag ontbloot was, omdat hulle nie U agenda verstaan het nie. En Here, vanoggend besef ons dat die eerste stap net in die rigting van die pendulum na U toe draai, is net om te sê, Here, ons het U nodig. Terwyl ons ons oë toe hou, ek wil tog die geleentheid vanoggend gee. Jy is en jy weet die pendulum swaai. En jy weet, ek wil eendag tyd na met die Here spandeer. Fokus net op Hom. Hy is so getrou. Jy vanoggend hier staan en jy weet die pendulum swaai. Jy weet, luister, ek is op my eie agenda, ek spesiaal my eie dinge, my eie planne, my eie manier van doen. Maar net weer eens te kom, ek wil, Here, ek wil myself net weer vanoggend aan U kom konsekreer. En ek gee my net vanoggend gou jou hand opsteek daar waar jy staan. Ek wil kom vra, as daar iemand is vanoggend hier, wat aan die ander kant van die pendulum staan, as vrees in jou hart, en jy voel net, jy is nooit goed genoeg, jy kry dit nooit reg, om hierdie Jesus ding reg te kry nie, om totaal en al in aanbidding tot Hom te wees, totaal en al aan Hom oor te gee, dat enige so iemand is vanoggend, steek net jou hand op waar jy staan. Is baie van ons wat daar nou opgesteek het vanoggend. Maar weet wat, ek wil vanoggend vir jou vra om vorentoe te kom. Nie vir jou om jou te ontbloot nie. Maar ek wil vanoggend vra om vorentoe kom sodat ons as 'n gemeente die eerste stap kan neem om net te sê, Here, kom maak die pendulum reg. So as jy vanoggend jou hand opgesteek het, kom staan gou vinnig hier voor. Al is dit die hele gemeente, ons gaan vanoggend tyd spandeer in die Here se teenwoordigheid. Hierdie is juist daai plek waar ons sê, Here, kom maak reg. Meer as wat iemand vir jou bid vanoggend, is die feit dat jy die stap neem om vorentoe te kom. Om te erken dat die Here vanoggend in jou lewe die bron van daai pendulum van 'n selffokus na aanbiddingsfokus sal draai. Ek wil hê ons moet almal saam hardbid. Vader God, ons staan vanoggend voor U, vir U agenda. Ons is so jammer, dat ons het soveel keer mis, maar dankie dat ons oorwinnaars is, en dat ons vanoggend daai plek kan inneem, van aanbidding tot U, in die naam van Jesus. Amen. Ek wil vanoggend vra, as jy daar staan en jy weet dat jy die Here dien met oorgawe, wil ek jy moet kom bid vir elkeen van hierdie mense hier voor. Want weet jy wat, ek en jy is maar net so vrot en net so besig om die pendulum te mis en dis hoekom ons moet saam staan. So ek wil vra Anton, julle man, ek kom staan gou net hier by die mense. Ek gaan vra dat ons sommer so drie man by mekaar, kan jy sommer saam, julle so drie saam vorm, want lyk my ons gaan 'n bietjie min wees op. Kom almal wat die Here dien, kom net vorentoe en kom help. Ons gaan vanoggend saam bid. Van die dames ook. Moenie bang wees. Dit gaan meer vanoggend om saam te bid. Vat sommer so 2-3 by mekaar as daar nie genoeg mense is. Begin net vanoggend jouself in oorgawe aan die Here. Dit gaan meer oor daai oorgawe. Die res van ons kan maar net rustig wees vanoggend. Daai bout in die oond kan nog so 'n bietjie wag. Ons gaan net respek hê vir wat hier plaasvind. Terwyl die mense saam bid, gaan ons sit sommer net daar in aanbidding voor die Here. En dan sal ons afsluit met 'n worship liedjie sommer ek daar was so een lekker oor die koninkryk, ek kan nou nie lekker onthou nie, maar ek soek hom en dan sluit ons af met hom soos wat ons begin klaar bid oor. Okay. Thank you.
as we all bow down, as we all come, casting off our crowns, would you hear our cry? We want to see glory find.